Săptămâna viitoare, Parlamentul de la Chișinău urmează să adopte în a treia lectură bugetul pentru anul 2013. Documentul a fost criticat dur de opoziție, dar acceptat de deputații din Alianța pentru Integrare Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu președintele Parlamentului, Marian Lupu, de la care a insistat să afle ce fel de buget îi așteaptă totuși pe moldoveni.
Noi ne-am stabilit ca sarcină ca în termeni raționali să ajungem la încheierea acestui exercițiu bugetar pentru anul 2013, pentru ca ulterior, la scurtă distanță, să avem posibilitatea să adoptăm în lectura a doua și bugetul CNAS-ului și bugetul CNAM-ului.
Împăcați cu gândul că pentru anul viitor va fi un buget de consum?
Din punctul meu de vedere, ca economist, noi nu am putea spune că timp de 21 de ani de zile noi avem bugete investiționale. Noi avem bugete, dumneavoastră le numiți de consum. Eu numesc bugete care derivă dintr-o situație reală, economică și financiară, și anul curent și anul viitor, într-adevăr, sunt condiții de austeritate. Și atunci, bugetul își concentrează atenția la partea de cheltuieli pe acele priorități de ordin social, întâi de toate, sistemul de educație, sistemul de protecție socială, pensii, alocații sociale. Nu pot spune că lipsesc elemente de stimulare economică, fiindcă sunt alocate mijloace financiare destul de importante în condițiile Moldovei și pentru susținerea inițierii business-ului și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru incubatoare și pentru inițierea de proiecte investiționale, însă probabil că aceste sume totuși nu vin în măsura în care ne-ar permite să numim acest buget un buget de dezvoltare, un buget de investiții, cu toate că el are anumite importante elemente de dezvoltare.
Contractul în baza căruia Republica Moldova a primit în ultimii ani gaze naturale de la concernul rus Gazprom a expirat, iar guvernul încearcă de mai mult timp să obțină un nou acord care ar prevedea neapărat și o diminuare de prețuri după ce până acum acestea au crescut constant și chiar au atins media europeană. Când și în ce condiții va fi semnat noul acord cu Gazprom?
Situația este complexă. Propunerile unor parteneri de-ai noștri versus prezența sau nu a Republicii Moldova în cadrul acordului energetic european. Poziția noastră consolidată a guvernării a fost de mai multe ori expusă. Noi vedem un interes strategic al nostru să participăm în continuare la acest acord. Au fost coordonate și negociate cu Bruxelles și termenele de implementare a condițiilor din pachetul 2 și 3 energetic.
Credeți în că această... partenerii ruși s-au împăcat cu această extindere a termenului până în 2020?
În această situație urmează să vedem cum vor derula în continuare negocierile cu partenerii din Federația Rusă. Este prematur să spunem că totul este bătut în cuie și că această ofertă a Republicii Moldova pentru continuarea procesului de negocieri este una care satisface partea rusă. Vom vedea cum vor merge în continuare aceste negocieri, însă în condițiile actuale sunt două posibilități. Ori că se încheie un nou acord, ori în caz contrar, dacă încheierea acestui acord va cere timp suplimentar, presupun că negociatorii de la guvern au a doua posibilitate să extindă termenul de valabilitate a contractului actual.
Care variantă ar fi mai bună pentru Republica Moldova?
Tot depinde de condiții, fiindcă noi până ziua de astăzi nu avem condițiile unui eventual nou acord cu referință la condițiile de livrare și la prețuri, pe care motiv este greu să le punem într-o comparație aceste două variante. Însă, e mult mai bine să ai un acord extins decât să nu ai, în general, niciun aranjament juridic cu partenerii din Rusia.
Sunt voci care acreditează ideea că politicul ar domina economicul în aceste negocieri.
Eu nu aș fi de acord, cel puțin vorbesc în numele Chișinăului. Nu pot să-mi permit să vorbesc în numele altui stat sau în numele partenerilor noștri. Pe noi ne interesează întâi și întâi de toate beneficiile economice, fiindcă participarea noastră la acordul energetic european ne oferă avantaje și pe termen mediu și pe termen lung. Lucrul ăsta se referă la sectorul electroenergetic. Vreau să vă spun că această participare vine să ofere avantaje și pentru partenerii noștri din alte țări, inclusiv RAUES din Federația Rusă. Toate aceste clauze, aceste condiții nu sunt neglijabile. Iată de ce eu insist că nu doar interese politice, care și ele sunt evidente. Mă refer aici la interesul nostru de a continua procesul de integrare europeană, dar și evidente avantaje economice de perspectivă sunt prezente.
Moldova ar putea totuși să obțină și alternative la importul de gaze?
Într-o anumită perspectivă, da. Și nu cred că doar ar putea, dar Moldova este obligată să se gândească strategic în această direcție, fiindcă dependența doar de o sursă de furnizare a unor agenți strategici, mă refer aici la agentul energetic, evident că este un mare dezavantaj pentru țară și este mereu un mare pericol la capitolul securitate energetică, la capitolul securitate economică și securitatea generală a țării noastre. Dezvoltarea unor astfel de proiecte de diversificare a surselor de furnizare a gazelor naturale și energie electrice este una din prioritățile majore.
Cu majoritatea voturilor deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, astăzi a fost votat directorul Centrului Național Anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate și noul director al Serviciului pentru Informație și Securitate. Chiar și dacă s-a vorbit mult să fie depolitizate aceste funcții, oricum s-a făcut în baza partajării. O înțelegere nescrisă sau scrisă în cadrul acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. Acum reformele vor fi promovate mai insistent, așa cum le cer și demnitarii occidentali?
Noi ignorăm aceste doleanțe sau sugestii cu care vine Occidentul pentru Republica Moldova, însă sunt categoric împotriva ideii că toate aceste numiri și, în general, reformele pe care le promovăm în Republica Moldova, noi le facem pentru partenerii din străinătate. Ar fi o abordare absolut una proastă de tot și una greșită ca și concept. Toate aceste acțiuni sunt întreprinse pentru a schimba puțin lucrurile spre bine în mai multe domenii, special domeniul care vizează și lupta potriva corupției. E vorba și de securitatea statului, este vorba de reformele în domeniul justiției începute. Iată care sunt scopurile pe care noi le urmărim, ca în rezultatul acestor transformări, inclusiv și în ziua de azi, numirea bordului de conducere a acestor instituții, să avansăm pe calea transformărilor începute, ca în ultima instanță aceste transformări să vină cu rezultate concrete pe care să le simtă cetățeanul de rând din țară.
Între timp se schimbă raportul de forțe în legislativ, odată cu desprinderea din fracțiunea PCRM a mai multor deputați. Ce credeți despre acest schimb de raport de forțe? Independenții acum ar putea să ajute mai mult la îmbunătățirea activității legislativului?
Eu totuși nu aș vorbi de o schimbare de forțe sau proporția cu raportul dintre diferite forțe politice. Da, acest lucru se întâmplă, fiindcă dacă de undeva oamenii pleacă, undeva ei vin. Și iată că avem 7 deputați neafiliați. Eu văd o deosebire dintre comportamentul lor și comportamentul opoziției, ei se numesc așa, neconstructive, că astăzi am avut încă o dată prilejul să ne convingem de această lipsă de constructivism. Deputații neafiliați sunt prezenți în sală, participă activ la dezbatere și în cadrul comisiilor și în cadrul plenului Parlamentului și pe această cale ei contribuie la funcționalitatea Parlamentului propriu-zis ca instituție. Și lucrul ăsta este unul salutabil.
Admiteți că ați putea în asemenea situație să votați anumite amendamente la legea supremă a țării în legislativ?
Nu gândesc că în componența actuală a celor prezenți în sală, mă refer aici la majoritatea parlamentară, Alianța pentru Integrare Europeană plus 7 oameni, noi oricum nu ajungem la necesarul de voturi pentru a aborda subiectul Constituției țării. Ca să avem o asemenea situație, imaginați-vă, trebuie să-și mai facă apariția încă mulți deputați de la PCRM, dar componența numerică a celor care, teoretic, ar fi gata să se antreneze în acest exercițiu constituțional, nu înseamnă încă și un caracter omogen și o poziție omogenă vis-a-vis de conținutul acestor modificări. Iată de ce nu mă grăbesc să fac niște concluzii peste măsură de optimiste în acest sens.
Dar rămâneți la ideea că ar trebui o nouă Constituție sau modificările respective în actuala lege fundamentală?
Mereu rămân la ideea că conținutul trebuie să fie mai presus decât forma. Pentru mine mai puțin contează că se numește o nouă redacție a Constituției sau că se numește un pachet de amendamente la Constituție. Tot depinde de volumul acestor amendamente. Noi avem o lege, îmi pare mie chiar o lege scrisă. Bun, cel puțin se referă la legile organice. Ea zice în felul următor. Dacă amendamentele la o lege anumită vin într-un volum ce nu depășește 40% din conținutul legii originale, în acest caz e vorba de un pachet de modificări a legii. Dacă însă modificările care intervin în legea originală depășesc această limită de 40% și sunt mai voluminoase, în mod evident că în acest caz trebuie să mergem cu o nouă redacție a legii. Nu cred că în cazul Constituției țării ar trebui să existe o altă abordare.
A fost președintele Parlamentului Marian Lupu în dialog cu Valentina Ursu.